بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيقة حق داك صحبات مزنا دوام الترمز حاضر أقيقة نين وقت حق داك أفرامز أقيقة قشان قلنش و يتنش كن ديگن دا قيس كن تشنلش و أقيقة وقت نين دوغاش حق دا تختلامز إن شاء الله حديثة معلوم كي پيغمبرمز صلى الله عليه وسلم يلبح عنه يوم السابع ديگنلر يعني tug'ilgan bola uchun 7-chi kunda hayvon so'yiladi dedilar. Shundan kelib chiqib, demak, aqiqaning kuni 7-chi kun deb aytiladi va bu boradagi ulamolarning xulosalari bilan tanishamiz. Shofiylar va Hanbaliylar aytishadiki, aqiqaning vaqti boshlanishi bola tug'ilgan kundan boshlanadi deyishadi. Ammo Hanafiylar va Malikiylar aytishadiki, yo'q, aqiqaning vaqti 7-chi kundan boshlanadi. Undan avvalda qiladigan bo'lsa, u aqiqa hisoblanmaydi, deyishadi. Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuwaytiyyada yana yozishadiki, "Wattafaqa al-fuqaha'u ala istihbabi kawni ad-dhabhi fil yawm as-sabi'i ala ikhtilafin fi waqti al-izza kama sabaq." Barcha fuqaholar ittifoq qilishgan masala shundan iboratki, aqiqa 7-chi kunda bo'lishi bu mustahabdir. Mana shunga barcha fuqaholar kelishishgan. Ammo joiz bo'ladigan, amalga oshirsa bo'ladigan joiz vaqti haqida esa ixtilof bor. Ya'ni joizligi 7-chi kundan avval qilsa ham joizmi, joiz emasmi degan masalada ixtilof bor. 7-chi kundan keyin qilsa qanday, bunda ham ixtilof bor. Ammo 7 kunligida qilish mustahab, yaxshi, avlo, afzal ekanida hech qanday ixtilof yo'q. Shunday ekan, aqiqa qilmoqchi bo'lgan odam 7-chi kunda qilishi bu hech qanday ixtilofsiz yaxshi bo'ladi, shubhalardan, har qanday mulohazalardan xoli bo'ladi. Endi 7-chi kun qaysi kun bo'ladi degan masalada ham e'tiborli nuqtasi bor. وذهب جمهور الفقهاء الى ان يوم الولاده يحسب من السبعه بلچ فقهالار جمهور فقهالار يعني بالا تغلغان كوني هم 7 كونليك деп хисоб қилинганларга хисобга кирди яъни биз 7-чи куни ақиқа қилиш керак деямиз 1-чи кун қачон бўлади қачон бошланади деган масалада бироз ихтилоф бўлиши мумкин яъни ҳар хил қараш бўлиши мумкин chunki molikiylar aytishgan ekanki la yuhsabu yawmul viladati fi haqqi man wulida ba'da al-fajr fajr namozidan keyin fajrdan so'ng ya'ni tong otgandan so'ng tug'ilgan bo'lsa o'sha kuni bir kunlikka hisob qilinmaydi deyishgan ekan va amma man wulida ma'al fajr aw qablahu amma kimki fajr paytida tug'ilsa yoki fajrdan avval tug'iladigan bo'lsa o'sha kun keyin bir kun sanaladi deyishgan. Ammo bu so'zdan ko'ra jumhur ulamolarning so'zlari to'g'riroq. Ya'ni bola qaysi kunda tug'ilsa, o'sha kun 1-chi kun hisoblanadi. Kunning qaysi qismida tug'ilgan bo'lsa ham o'sha kun 1-chi kun bo'ladi va ertasiga 2-chi kun bo'ladi. Shundan hisob qilinganda 7-chi kuni aqiqa kuni bo'ladi. Ba'zi odamlar mana shu masalada ham biroz tushunmaganlardan ertasiga bir kunlik bo'ldi deyishadi. Bola tug'ilgan kuni masalan dushanba kuni tug'ilgan bo'lsa, seshanba kuni bir kun bo'ldi, bir kunlik deb shundan hisob boshlab chorshanba 2, payshanba 3 deb ketadilar. Lekin mana bu hozirgi so'zlarga qaraganda bu xato bo'ladi. Dushanba kuni tug'ilgan bo'lsa, dushanba 1, seshanba kuni bo'lganda 2 bo'ladi va shundan boshlab keyin 7-chi kunga borganda aqiqaning kuni keladi, ya'ni 7-chi kuni tug'ilgan kunning 7-sida aqiqa qilinadi degan masala ana shunga to'g'ri keladi. Endi aqiqa vaqtining tugallanishi haqida ham ulamolarning mulohazalariga, ijtihodlariga nazar solamiz. Va qala al-Malikiyatu inna waqta al-aqiqati yafutu bi fawat al-yawm as-sabi'. Malikiylar aytadilarki, 7-chi kuni tugashi bilan, o'tishi bilan aqiqaning vaqti o'tgan bo'ladi, tamom deyishadi. Va qala ash-Shafi'iyatu inna waqta al-izafi haqq al-abi wa nahwihi yantahi bi bulugh al-mawlud. Shafiylar aytadilarki, aqiqaning joizlik vaqti, ya'ni joizlik vaqti deyilyapti, afzallik vaqti emas, joizlik vaqti tug'ilgan bolaning balog'atga yetishigacha boradi. Balog'atga yetishi bilan joizlik vaqti tugaydi. Bu otaning haqqida, ya'ni aqiqa qilishi lozim bo'lgan inson ota, otaning vazifasi bu. Bola balog'atga yetgunga qadar qilsa joiz deyishgan bular. Nihoyatul muhtaj va tuhfatul muhtaj kitobida shunday keltirishgan. وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية حنبليلر إسا من أبو سوزنا يتدلر كي إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع أغير يتنشكنها عقيقة قلمستان أوتب كتكن بولسا يسمى ذبحها في الرابع عشر ونطورتنشكن دا سويش سنت بولادا أغير ونطورتنشكن هم أوتب كتكن بولسا وندا يغير ما برنشكن سويسا بولادا ديان قول بولار bu malikilardan rivoyat bo'lgan va bunda ba'zi hadislar ham kelgan deyishadi, ammo u hadislarning sahihligi aniq emas. Wa nassa ash-Shafi'iyyah ala anna al-aqiqah la tafutu bi ta'khiriha. Demak, Shafi'iylarning so'zlariga ko'ra, aqiqani kechiktirish bilan u butunlay vaqti chiqib ketmaydi, lekin balog'at yoshiga yetmasdan avval aqiqani qilish mustahabdir deyishadi. Agar balog'at yoshiga yetguncha ta'xir qilingan bo'lsa, ya'ni qilinmasdan cho'zib kelingan bo'lsa, unda o'sha qilish kerak bo'lgan odamning zimmasidan soqit bo'ladi. Va huwa muhayyarun g'ayril mavlud va huwa muhayyarun fil aqiqati an nafsi. Ammo bola tug'ilgan mavludning haqida esa bu ixtiyorli bo'lib qolaveradi. U inson balog'atga yetgandan keyin ham o'zi uchun aqiqa qilsa joiz bo'ladi deyishadi shofiylar. Wastahsana al-qaffalu ash-shashi an yaf'alaha. Jumladan qaffalu ash-shashi inson o'zidan balog'atga yetgan paytda o'zi nomidan aqiqa qilishi yaxshi deb aytganlar. Ammo bu so'z ulamolarning ijtihodlaridan iborat. Ya'ni hamma ulamolar bu so'zni qabul qilishmagan, ba'zilar esa buni noto'g'ri deyishgan. Aqiqa o'zini vaqtida bo'lishi kerak, o'sha bolani 7 kunligida, juda nari borsa 14 yoki 21 kunligida qilinishi o'rinli bo'ladi, undan keyin qilinishga ehtiyoj yo'q deydigan ulamolar ham borlar. Har holda insonga Alloh taolo ato qilgan bu ulug' ne'mat, farzand ne'mati, har ne'matning shukronasi o'zining vaqtida qilingani yaxshi. Shuning uchun aqiqani tug'ilgandan keyin, ya'ni bola tug'ilgandan keyin 7-kunda qilinishi avlo va juda ham o'rinli bo'lgan bo'ladi.